ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Dette Håndballbanden. En podcast fra Viasport med Daniel Høglund og Frode Scheie.
Så vi her endelig igjen. Den aller siste episoden av Håndballbanden før vi tar sommerferie. Mange har sikkert trodd at vi allerede nå satt møkkings i et hjørne på saluden og aldri ville være i stand til å prate håndball igjen. Vel, der tar dere feil. Vi har nemlig hatt mye å gjøre, så vi har ikke greid å møttes, Frode, til å spille inn denne siste episoden før sommeren. Og det har vi for så vidt ikke nå heller, for du har jo tatt hesten din og ridd så langt, ikke så langt unna det mulig å komme, men du har ridd et stykke sørover i hvert fall. Hvor du akkurat nå?
Nå vi var i Spania, nå sitter jeg nede i på det spanske, ja, vidden jo kanskje å ta i, men ja. Det i hvert fall fint strender her.
Du driver rett og slett, det litt research du gjør, tilfelle vi skal møte Spania i de kommende mesterskapene, det derfor du har tatt turen?
Jeg her nede og har litt møter med diverse spillere og trenere for å oppdatere meg før både mesterskap i desember og mesterskap i januar. Så her det full jobb, ja.
Ja, det bra. Og litt ferie også.
Og litt ferie.
og litt ferie. Nå er jo sesongen over, og det har den jo vært i en del uker, men vi har hatt kvalifiseringskamper både for damene og håndballgutta. De kom jo seg til mesterskap da, og vi skal ikke gå gjennom de kampene der, men etter det så ble det jo noen spennende uker med trekninger, både for Europamesterskapet i Frankrike i desember, og det ble trekning, eller det var trekning for herrenes VM i januar, som skal foregå da i Danmark og Tyskland, og så har vi hatt trekning av gruppespillet i Champions League, både for menn og kvinner. Så det rett og slett det vi skal gå igjennom nå i denne episoden, se litt fremover og synse litt om de kommende høydepunktene da vi skal oppleve det neste halve året. Og så det jo med stor glede at, i hvert fall for både for meg og for deg, Frode, og for alle oss som ansatt i Nent Group, Nordic Entertainment Group, som vi nå heter, gamle MTG, TV3, Viasat og alle kanalene vi har, at vi har da sikret oss rettighetene til samtlige håndballmesterskap fram til 2026. Altså vi har hatt EM nå de siste årene, nå har vi også sikret oss VM og forlenget EM-avtalen, slik at desember og januar nå fylt opp de neste 6 årene, og det vi fryktelig glade for, og jeg kan love deg at vi skal satse hardere enn noen gang på håndball og gi deg alle kampene fra mesterskap. Vi skal ha studio hele veien, vi skal ikke ligge på latsiden, vi skal rett og slett levere fantastisk håndballsendinger i årene som kommer. Det kan du være helt sikker på, du som hører på, så det et løfte her og nå. Så det godt, vi i hvert fall ikke arbeidsledige før 2026, Frode, det jo godt å vite.
Det vi ikke, og det veldig gledelig. Det fantastiske mesterskap, fantastiske nyheter for alle håndballfans, så vite at det sikret gode sendeflater og god oppfølging ja. Av de kommende mesterskapene og av håndballen som
Og det første mesterskapet vi skal ha, ja det mesterskapet i desember EM for kvinner, og det skal foregå i Frankrike. Frankrike som arrangerte et fantastisk verdensmesterskap for herrene i 2017. Vi vet at det kommer til å bli kjempetrøkk og et flott arrangement. Og vi har også havnet i en... Ja, vi har hamnet i en flott gruppe også. Du og jeg, Frode, vi satt jo i studio sammen, fulgte trekninga. Vi hadde med Tore Hergersson på telefon etterpå. Han var ganske fornøyd. Vi hamnet da i gruppe med Romania, Tyskland og Tjekkia. I hovedrunden så møter vi de beste laga fra gruppe C, som Ungarn, Spania, Nederland og Kroatia. Vi da i gruppe D. Vi unngår lagene i gruppe B, Frankrike, Montenegro, Russland og Slovenia. Og gruppe A, Danmark, Serbia, Sverige og Polen, som vi da ikke kan møte før i en eventuelt semifinale. Og følelsen etter den trekningen her var vel, ja, skal vi si at den var egentlig ganske god?
Vi hadde en veldig god følelse. Vi kunne ha fått tøffere lag i flere av de pottene, da, som vi kan kalle det, bøttene, hvor det var valgt fra. Så det var en meget solid og god trekning. Og noe også Tore Hegersson, som vi hadde med oss på telefon direkte rett etter trekningen, og han bestemte vel det, at det var en positiv og god trekning. Men det klart, det ingen walkover i Europamesterskapet, så det skal bli herlige matcher, men at vi var heldige, det synes vi.
Romania er jo et lag vi har hatt en del tøffe kamper mot før. Hvor føler du Romania står nå? Det er kanskje vanskelig å si, da det er et halvt år til mesterskapet, men ja, det er jo et lag vi ofte har spilt jevnt mot, da.
Vi har jo den som mange nevner som verdens mest komplette beste håndballspiller, Kristina Niago, i sitt lag, og det er klart når hun har dagen, så er jo hun mer enn en håndfull, for å si det sånn. De har også gode yngre generasjoner som har tatt medaljer i de siste års mesterskap, men det er ikke veldig mange av dem som har kommet til vente på en spiller som Laszlo, for eksempel. Men ja, det er som du sier, vi har hatt en del herlige bataljer mot Romania, for ikke å glemme VM i 15 i Danmark, hvor det var en vanvittig match som endte med knappest mulig margin etter ekstra ganger. Tyskland har liksom ikke fått det til hvis vi hopper videre. Men det er også et lag vi har møtt mye. Sjekk, jeg føler vi har veldig, veldig god kontroll på, men det er ikke noe tvil om det du er inne på, Daniel, at Romania er det skarpeste. Det er nok det som blir, det blir nøkkelmatchen i den gruppa om å bli ener, og de møter vi i den siste kampen, 5. desember.
Nederland møtte vi senest i forrige Europamesterskap i finalen i Sverige. Det ble jo en tett og jevn kamp hvor Nederland avslutte med å rett og slett kaste ball utover sidelinja og kaste for så vidt gullfatet, dette EM-fatet i armene våre. Har jo tatt store steg de siste, eller det var noen år der hvor Nederland tok veldig store steg da. Målrettet satsing, fikk spillerne sine ut, blant annet til Danmark og andre gode håndballnasjoner, og sørget for å løfte landslaget sitt til et av de aller, aller beste i verden. Her i en gruppe med Ungarn, Spania, Kroatia møtte vi nå i kvaliken, hadde vi få problemer mot. Hvor ser du Nederland nå? Er de en finalekandidat slik som for to år siden?
Ja, det synes jeg. Vi gikk jo inn i forrige mesterskap med mye skader. Da snakker jeg om Frankrike VM 2017 med Nicky Groth, som da hadde vært ute lenge, og et par andre skader. Jeg synes jo Nederland er en morsom historie, et lag som du sier har jobbet knallhart med sine akademier, fått å spille, vært flinke til å dytte spillerne ut, særlig da til Tyskland, men også til de danske ligaene, nå etter hvert og med et par av de beste spillere på laget i Gjør, verdens beste klubblag. Så jeg synes jo Nederlands historie er en veldig morsom historie, sånn landslagsmessig da, å se hvordan man kan satse og bygge og få opp et landslag. Så Nederland har for meg etablert seg nå som en av alltid en finalekandidat. Det er de blitt. Så vi får se. Det er klart at for mange av disse spillerne så er jo høsten med Champions League, og der kan du selvfølgelig i en tøff klubb hver dag, tett kampprogram, oppstå nye skader. men de var nok mer sagt på en annen måte. Hvis de kan unngå de skadene som de hadde i fjor, så kan Nederland absolutt bli en tøff motstander for Norge. Det vil det være. De har et Norge-kompleks, det skal vi ta med oss. De sliter mentalt, tror jeg, med å hanskes med Norge. Så de er liksom 5 år dårligere når de går på banen med Norge. Det har i hvert fall sett sånn ut i de siste årene. Men det er klart at de krysser jo mot Nederland, og det tror jeg blir en tøff match. Der er det mange gode spillere, og fremfor alt så har de også en meget god keeper, Tess Wester. Hun var ikke så patent i sitt mesterskap som hun var i VM i Danmark, hvor hun kom på Åstad-laget. Men Nederland, veldig, veldig spennende, morsomt lag, og en tøff motstander for Norge i mellomspillet.
Ja, vi regner med at Nederland blir kanskje den tøffeste konkurrenten i kampen om semifinaleplass, da, på tross av det de gjorde i VM i Tyskland i desember i fjor, når vi skal til Frankrike. Hvordan ser du Ungarn? Det var jo noen år her en slags medaljeutfordrer. Tok jo bronse der under ledelse av Karl-Erik Bøhn, som vi husker, men har liksom ikke klart å holde opp det samme nivået på tross av at de har da har verdens beste damelag, men det er naturligvis på grunn av de store internasjonale stjernene som gjør greier å fange, og enorm håndballinteresse i landet også, men har liksom ikke klart å holde seg oppe på det nivået som vi så for noen år siden.
Nei, de har jo hatt veldig mye. Det er en ballnasjon, som du er inne på, men ikke gjør. Men det er klart at utfordringen du får når du har et så bra lag, da, som vinner Champions League og er i Final Four stort sett hvert eneste år, så får du veldig mange internasjonale stjerner til deg. Neste år så vil du få en hel rekke med norske, med Veronica Kristiansen, Stine Breve Oslova, Nora Mørk og Kari Bratte. Da har du hele det norske midtforsvaret. Det gjør jo ikke at det blir mye plass til de ungarske jentene. Og jeg synes ikke det kommer opp veldig mange nye ungarske spennende spillere til det landslaget. Det er FTC som får opp litt kantspillere, men de sliter på bekkene. Jeg synes heller ikke i mål med Kiss at de har liksom fått opp all verden. Men ja, jeg tror det er et lag som nok en gang passer Norge godt. Vi spiller hurtig håndball, løper mye. Det tror jeg Ungarn skal slite med. Slår jo Slovakia greit i kvalik og så videre. Gørbis er selvfølgelig med her, men nei, jeg synes det er en veldig grei motstander for Norge. Samtidig så skal vi aldri synse da, når det er møte ballnasjoner med en del enkelte spillere som virkelig kan ha dagen. Tomori tilbake etter skade inn i forsvaret, det kan lage trøbbel og så videre, men litt tungt ungarsk lag som jeg føler mangler litt det siste for å kunne henge helt med de beste som Norge er.
De har jo rast nedover på resultatlistene etter den bronsen i EM i Serbia i 2012. Følgte opp da med en 8. plass i VM året etter. 6. plass i EM 2014. Så var det 11. i Danmark da 2015. 12. plass i 2016 i Sverige, mesterskapet hvor vi vant, og en 5. plass nå i Tyskland-VM i desember som var, så pilene har pekt så til de grader nedover for Ungarn etter at Karl-Erik Bøhn tok de til bronse da i Serbia tilbake i 2012. Ja, Spania da, Frode, skal vi si noen ord om de også?
Ja, det kan vi jo si. Vi har jo noen herlige typer da, som man på en måte venter på at virkelig skal bli så god som de kan være. En Cabral Barbosa som man har alltid prater om, men ikke alltid får det til helt i mesterskapene. Du har en Rea Peña som er fantastisk spiller, som alltid har vært god mot Norge, men de bygger jo nytt med mange nye spillere. En hel haug av Gonzaleser på det laget nå. Det er ikke lett å huske hvem som er hvem av dem, men det er et bra lag, absolutt. Men ikke veldig overbevisende før i 2017-kvalet, hvor de da så vidt slår Ukraina over 2 kamper. Så jeg føler vel Spania er litt på hell nå.
Ja, det er det.
Jeg føler at de er litt på tur ned. Og det er lenge siden 2003, hvor vi røyk mot dem i kampen om 5.-6. plass, som gjorde at Norge ikke kom til OL i 2004. Det begynner å bli lenge siden vi har behersket Spania veldig bra side. Men et kapabelt lag på aller, aller beste, så er de et lag som kan holde Norge innenfor 5 år. Da. Er du innenfor 5 år, ja, da er det jo faktisk muligheter for at man kan ryke. Men jeg tror ikke på det. Jeg synes de er litt på hel. Det er litt sånn som Ungarn for meg. Men spiller litt forskjellig håndball, sånn sett. Så det er gode.
Ja.
Man har vel sett sine bedre dager.
Vi møtte de jo i EM i 2014 i finalen. Pena som skårte 10 mål der. Vi vant 28-25 med Linka som vår toppskårer den gangen. Men det er jo litt samme som Ungarn. Pilene har pekt nedover, og de ble bare nummer 11 i EM i Sverige. De ble nummer 12 i VM mellom de to EM-ene. Så liksom etter den sølvmedaljen så har det spanske landslaget fullstendig rast sammen. Så ja, spennende å se om de kan heve seg litt da, i mesterskapet som kommer nå. Hvem er de store favorittene her, Frode? Frankrike, naturligvis, blir jo spennende. Vi har tapt mot de nå i den siste finalen i VM, så er det Norge som skal gå inn og revansjere i Frankrike. Altså, kan jo se for oss en Norge-Frankrike-finale i Frankrike, selvfølgelig. Hadde vært fantastisk. Vil du si at Frankrike fortsatt er, ved siden av Norge, den største favoritten til å vinne mesterskapet?
Nei, jeg synes det er klart at hjemmebane betyr voldsomt mye. Det er forventet stort oppløp, stor oppbacking av de franske verdensmesterne fra da i 17. Så det er klart at jeg har veldig troa på Frankrike, at de er den største favoritten. Russland har jo hatt denne doping-saken med 2-3 store juniorstjerner. Ilina som har lagt opp, som plaget oss i OL i Rio. Russland, ja, de er gode, men jeg ser ikke de helt som en klar guldfavoritt. Det er Frankrike for meg. Montenegro bygger med masse nytt ung. Per Johansson gjør en fantastisk jobb med Montenegro. Danskene som sliter med å samle. Du har Sverige. Jeg holder Frankrike. Som helt klart store utfordringer. Så har jeg lite sånn der varsko spørsmålstegn med Tyskland, som er i vår gruppe D, som har fått Hank Grønner, som har bygd opp Nederland inn som trener. Og vi så jo de siste to kvalikampene nå, at han plutselig fikk en helt annen fart og tempo. Litt, egentlig den rake motsetning til Biegler, som helst vil spille 1970-tallshåndball, gå, ha kamper under 10 mål og så videre. Så lite apropos rundt dem, masse gode spillere, men jeg tror ikke de har nok enda til å kunne ta medalje, så det er Frankrike og Norge, det er de to største favorittene for meg.
Ja, vi må jo da bare...
Og Nederland må vi ha med.
Ja. Hvor putter du Danmark og Sverige, som begge er i gruppe A når det gjelder favorittskiktet?
Ja, det blir jo en nøkkelmatch da, når de to møter hverandre. Den som vinner den kampen i den gruppa, kan fort være det som avgjør hvem som går til semifinale, i og med at man tar med seg poengene videre, og de møtes jo allerede 30. november. Det er første matchen.
Tenk deg det.
I EM så får du den godbiten der mellom danskene og svenskene. Jeg holder Sverige som litt bedre, Daniel. Jeg gjør det. Vi så det nå i EM på hjemmebane for Sverige, hvor de var oppe og tok en 4. plass. Jeg synes Signell gjør en fantastisk bra jobb. Spillere som er ute i de store gode klubbene har en verdensstjerne i Gulden, et dansk lag som jobber bra, men mangler verdensstjerne. De har ikke en spiller type Nora Mørk, Stine Bredal. Altså, det synes jeg det er. Det blir for anonymt for meg. Det blir bra, men det blir liksom ikke noe mer heller. Når vi går tilbake til storhet til Amani Andersen og så videre, så hadde vi verdensklassespillere i mange posisjoner. Så jeg holder Sverige per nå litt bedre enn danskere, men Sverige-Danmark, det kan bli hva som helst.
Spennende. Forrykende start på mesterskapet, det er det ingen tvil om, i Frankrike. Vi skal da spille i Brest. Vi skal jo flytte oss to ganger. Vi skal først spille i Brest, så skal vi til Nancy og spille hovedrunde, før vi flytter oss til Paris og semifinaler og finale. Så det er et herlig mesterskap vi har i vente. Så tar vi litt nyttårs- og juleferie, og så smeller vi til med et mesterskap jeg personlig har enorme forventninger til, både på grunn av den trekningen vi fikk, og ikke minst fordi det er i to av de mest håndballelskende nasjonene i verden, nemlig Danmark og Tyskland, som skal arrangere herrenes VM i januar. Og våre gutter fikk en drømmetrekning. Altså, den kunne knapt vært bedre. Kanskje den beste trekningen vi noen gang har hatt, særlig hvis man får lov til å bli litt historieløs her nå på direkten. Norge skal møte vertsnasjonen Danmark, Østerrike, Tunisia, Chile og Saudi-Arabia. Vi er i gruppe C. Vi skal dermed spille våre kamper i Jyske Bankboksen i Herning. Vi krysser med gruppe D, som har sine kamper i Royal Arena i København, eller Royal Arena. Og det er Sverige, det er Ungarn, det er Qatar, det er Argentina, det er Egypt, og det er Angola. Det vil si at vi har tre lag, ja, så kan vi ta med de. Vi krysser med disse lagene fra den gruppa. De tre beste fra hver gruppe utgjør da hovedrundegruppa, eller mellomspillgruppa, med seks lag, og den skal også foregå i Jyske Bankboksen i Herning. Så vi slipper å flytte på oss, vi kan bare bli i den meget store og spennende byen Herning i dagevis. Men det er jo herlig da for norske publikummere som kan ta tur, naturligvis. Og så, dette er litt spesielt, må vi flytte oss til semifinalene, for de foregår i Hamburg, i Barclaycard Arena der. Og så må vi tilbake til Herning, eventuelt for å spille finale og bronsefinale. Så litt sånn fiffig, vi må ta en liten 3,5-timers biltur sørover, dra med oss et par brett billig tysk øl på grensa, før vi er tilbake da i Herning til en bronsefinale og finale. Vi kan ta gruppe A og gruppe B etterpå. La oss bare nyte det synet, Frode. For ja, det er knalltøft mot Danmark. Ja, Sverige var knallgod i mesterskapen som var nå. Men slik jeg ser det da, så er det er de tre lagene som skal kjempe om de to semifinaleplassene. Og når vi vet, vet du hva, jeg skal faktisk ta gruppe A og gruppe B, for det er et viktig poeng. Gruppe A i Berlin, Mercedes-Benz Arena, Frankrike, Russland, Tyskland, Serbia, Barcelona og Sør-Korea. Gruppe B i...
Eller Brasil, som vi kaller det da.
Ja, hva sa jeg?
Barcelona, sa du, men vi kan godt kalle det Brasil.
Sa jeg Barcelona?
Ja, det er jeg ganske sikker på, Daniel. Men det er hyggelig. Jeg er ikke veldig langt unna der. Det var nok gode tanker du sendte videre ned til Spania.
Det er blackout, det. Men apropos Spania, de er i gruppe B, som spiller i Olympiahallen i München. Spania, Kroatia, Makedonia, Island, Bahrain og Japan. Og så, Frode, da kommer endelig mitt spørsmål til deg. Når vi vet at i vår halvdel av mesterskapet så er det Norge, Danmark, Sverige som er de tre store favorittene til å gå til en semifinale. I gruppe A og gruppe B så har du altså så tøff konkurranse da. Frankrike, Tyskland, Serbia kan jo, de har et lag, du har Spania, du har Kroatia, du har Island, riktig nok ikke slik de var, men mange store håndballnasjoner. Altså, det kunne vel ikke vært noe bedre trekning enn det vi fikk her nå?
Nei, jeg synes jo det var en fantastisk trekning, og vi har jo lov til å være tabloid og historieløse vi, og jeg mener jo igjen at dette er noe av det beste, hvis ikke den beste trekningen jeg har sett. Hvis vi går og ser litt grann på de vi kunne møtt fra pott 1, så var det Frankrike, Spania, Sverige, Danmark. Det er klart at alle de fire lagene der er gode, og du måtte få to av dem i da, en i gruppespillet og en i mellomrunden, var det jo nødt til. Frankrike regjerende verdensmester, Spania som regjerende europamester, så sånn sett så var man kanskje heldig som fikk danskene der og ikke Spania og Frankrike, som jeg synes er tøffere mot. Sverige da i gruppe C, som du har vært inne på, gjorde vel kanskje sitt livsmesterskap med et overraskende sølv i Kroatia. I vår pott så kunne vi jo ikke trekke Kroatia, Ungarn og Russland siden de var sammen med oss, men vi trekker altså etter mitt skjønn det svakeste laget fra pott 3, hvor vi for Østerrike, ikke Makedonia, Tyskland, Qatar. Fra pott 4 får vi Tunisia, der holder jeg fortsatt Serbia, Island kanskje bedre, men Tunisia er jo bedre enn Argentina. I pott 5 trekker vi da, skal vi se, hvem var det vi trakk igjen der? Vi trakk Chile,
ja.
Ja, sør-amerikansk lag. Bahrain er vel kanskje dårligere, Egypt er bedre, Brasil er bedre, så der har du et av de dårligste laget i den gruppa, og Sandra var utvilsomt den svakeste i den sjette potten, hvor du hadde Sør-Korea, Angola, Japan med Dagur Sigurdsson som bygger mot OL på hjemmebane. Så jeg synes ja, vi var fryktelig heldige med denne, og det er jo særlig fra gruppe 3 der, pott 3, å unngå Qatar, Makedonia, Tyskland. Det er, føler jeg, bonusen å få Østerrike der.
Ja, det er deilig. Jeg bare smiler når jeg ser på denne trekningen, rett og slett. Og det at vi også da skal få en kamp mot Danmark i Jyske Bank-boksen, da, det kommer til å bli fullsatt, og det er jo da den siste kampen i gruppespillet er mot Danmark klokka 9 på kvelden da. Fullsatt. Da står det om de poengene du skal ha med deg inn i hovedrunden. Kanskje kjemper vi begge om å få full pott, altså et fortrinn i kampen om å nå en semifinale. Du kan bare allerede nå forestille deg dette deilige drama vi skal faktisk få lov til å oppleve. Da. Det kunne ikke vært bedre. Det er helt perfekt. Og vi har jo også store forventninger, Frode, til rammen rundt dette mesterskapet. Det må vi absolutt si.
Jeg har jo sagt for veldig lenge siden, legg alle mesterskap i Danmark eller til Tyskland. De kan bare bytte på annen gang. Så vi hadde det sikkert litt kjedelig og ikke så veldig utviklende for håndball. Men her har de da altså tatt. Det blir å ta bananasplitt og så gjør det to ganger, tenkte jeg det. Det er liksom det råeste du kan få i Danmark og Tyskland. Samtidig. Det er så konger. Det blir eventyrlig faktisk. Og så har de da, ikke bare det, men de har jo plukket ut de beste arenaene også i de landene. Nei, det blir gåsut. Jeg får gåsut nå. Det er helt drøyt, faktisk. Landfest Arena skal jo ha hele mellomspillet til gruppe A og B.
I Køln, ja.
Norge da er oppe i Herning, så skal jo Landfest Arena, hvor vi har Champions League-finale. Det blir fantastisk. Jeg minnes fortsatt VM i 17. Nei, VM i 2007 og Tyskland med verdensmestere, for et ellevilt mesterskap det var. Og for ikke å glemme da VM i 15 for damene i Herning, hvor Norge tok gull, for et mesterskap det var. Det er kudos til de som har funnet ut at disse to landene skal kombinere om å ha et håndballmesterskap. Jeg tror billettene er utsolgt allerede. Det er ikke mye som ikke har fått med meg i tyske medier i hvert organs, at det er mye som er utsolgt allerede.
Ja, ikke sant. Det lover godt. Ja, det lover veldig godt. La oss se litt på den norske gruppa. Ser du noe annet trussel her, bortsett fra Danmark egentlig?
Jeg har ventet litt på Tunisia, jeg da. Jeg har jo det. Jeg skrøyt av den kommenterte håndball fra Rio OL, men jeg synes liksom ikke de tar stegene. Du har en Jalou som ikke får det helt til Barcelona nå. Han leide ut han venstre bekken med Kangaroo Spensen. Altså, det er jo en spens som er så slukt. Fleste basketspillere ville vært besunnelige. Nå er han leid ut i Berlin. De tok jo et bronsje i junior-VM i 11 og venter liksom på dem. Spiller tøft. Eksplosive spillere. Bra målvakt, synes jo de er, men de kommer seg ikke noe videre, da. Østerrike blir litt sånn lillebror som meg. De mange er liksom dårligere enn Norge på alt, da. Sliter på målvaktposten. Tror ikke det blir noen trussel. Chile som prøver med spansk trener. Har ikke spillere. Det er Forstmann-brødrene, men ja. det blir ikke noe mer enn det greit, de vil aldri være i nærheten av 10 mål på Norge uansett, Saudi-Arabia spiller uorthodox, litt kinkige møte, 3-3 og offensivt forsvar, men likevel potensialet til laget så begrenset.
Ja.
Så, ja, nei, jeg ser ikke noe. Hadde Østerrike hatt en sinnssykt god målvakt, Schweiz da, Fortner, altså, hadde vi hatt en sånn type bak der, så kunne det ha laget i trøbbel, selv om de kommer til å løfte seg med Mathias Andersson, pratet med Mathias i går faktisk, mens vi var ute og spilte minigolfen. Så pratet vi på telefon, og han jo inne nå og jobber med Østerrike og målvaktene. Men nei, jeg ser ikke noe trussel der. Jeg er mer spent på Ungarns, som vi sannsynligvis krysser med, Ungarn, Vranjes sitt nye Ungarn. Det er jeg spent på. De synes de var formidable og overveldende i kvaliken mot Slovenia. Så vi får altså en VM-bronsemedalje fra 17 som ikke kommer med i VM i 19. Så se litt opp for den kampen mot Ungarn.
Ja, absolutt.
Som vi møter i mellomspillet, mest sannsynlig. Jeg er mer redd for det. Jeg tror gruppe C blir akkurat som du sa. Norge og Danmark kommer til å stå der med full pott før den siste matchen i boksen. Og knive om å få med seg de to ekstra poengene. Og den som blir den der, den nesten garantert semifinale. Slik jeg ser det.
Tror du spennende med Ungarn, som du sier, da, mot et Slovenia som slo oss ut over to kvalikamper til det VM-et, hvor vi fikk da wildcard og ble med og tok sølv. Da. Så Norge kjenner godt til kvaliteten av det Slovenia-laget har, og kjempestert av Ungarn. Sverige, tror du de vil holde samme kvalitet som det vi så i EM nå i Kroatia, hvor de på imponerende vis tok seg til semifinale, ble jo da, ja, møtte jo en forsvarsvegg i Spania som de aldri i verden greide å takle i den kampen, men var dette en sånn, det ultimate mesterskapet for Sverige som er vanskelig å kopiere og gjøre en gang til? Eller tror du vi kan få se noe lignende i neste år?
Jeg synes det. Det var et EM i Kroatia. Det blir litt sånn som fotball-VM som pågår i disse dager. Overraskelsens mesterskap. Plutselig så faller den ene favoritten etter den andre. Og så står du der da, og på riktig side av tablået og kommer deg til en semifinale. Sverige kommer fortsatt til å komme med god metodikk i måten de spiller håndball på med sin trener som nå er klar for deg. Neka Løvfen sier litt om kapasiteten til Andersson. Som trener. De kommer med to av de beste keeperne i verden. Forsvarsspill av ultraklasse. Mange spennende unge gutter. De tross av verdensmester i nyere årganger, de også, med 93-kullet. Så ja, Sverige er bra. De er i ferd med å etablere seg igjen, men varierer fælt, og som du sa, var inne på, jeg synes de maksa nå.
Så synes jeg det litt spennende også, bare for å ta Argentina og Egypt. Egypt skal jo da ha et VM i 2021, så vil jo tro at de bygger opp frem mot det. Nå er det riktig nok 2,5 år frem i tid. Og så har vi jo da et Argentina her, med blant annet Diego Simonet, som ble jo MVP nå i Final Four. Så altså det er jo en god håndballnasjon sånn sett, altså en av verdens virkelig gode håndballspillere som er på det laget.
Ja, absolutt. Men det er igjen, det er for langt mellom gullkorna i laget.
Ja.
De har kommet seg veldig, og vi skal ikke disse det på noen som helst måte. Simon er en fantastisk spiller, fortjener å komme seg. Ja, nå kan man vel kanskje ikke komme til større klubben Montpellier, siden de er Champions League-mestere for øyeblikket, men de har jo en perle der da, som ligger og brillerer. Var de skadet sitt mesterskap, fikk ikke vist alt der. Jeg ser ikke Argentina som noen stor trussel. De skal ha sin fulle hyre med å komme med topp tre. Det kan de klare. Qatar er jo på vei ned. Jeg tror Sverige-Ungarn er klare der. Egypt også en afrikansk lag som har en del bra spillere nå. Angola, fysisk håndball. Nei, jeg ser vel for meg at Argentina kan ta Qatar, komme inn der topp tre.
Ja.
Absolutt mulig. Absolutt mulig.
Når du ser gruppe C og gruppe D, er det nedtur hvis, si det norske laget er skadefritt og alt er på plass til mesterskapet i januar, Er det en nedtur hvis vi ikke når semifinale med tanke på denne trekningen?
Ja, det jo lett å tenke det. Man ser vel at danskene på hjemmebane en favoritt til å ta en av fire semifinalebilletter. De må det handskes med i egen gruppe og i mellomspillet, så det klart, da det en borte. Hvis vi tar den forutsetningen, og da det Norge, Sverige og Ungarn som kjemper om den andre, så ja, jeg vil si det. Når du slipper unna Kroatia, Spania, Tyskland, Frankrike, så synes jeg det virker som at Norge, slik de har fremstått i de siste mesterskapene, nå var det vel liten nedtur i Kroatia, det må jo være ærlig å innrømme det, så vil jeg si at det vil være en ny nedtur for Norge hvis vi ikke klarer det. For de kommer til å få stor oppvekning, det norske laget i Danmark. Det ikke noe å lure på. Her kommer folk til å valgfarte ned for å heie på de norske gutta.
Ja, det kommer til å bli så gøy. Det kommer til å bli så gøy. Vi åpner for øvrig da mot Tunisia den 11. januar, før vi skal ha match igjen dagen etter. Det da mot Saudi-Arabia. Så vi begynner bra, så tar vi en dags pause, møter Østerrike den 14. Da, det et Østerrike-lag som, det var jo starten på landslagskarrieren til Christian Berge, slo jo oss i VM-kvalikken til mesterskapet i 2015. Så har vi glemmer ikke det. Så det Chile, før vi da avslutter mot Danmark den 17. januar. Så vi har seks intense håndballdager med, ja, sju intense håndballdager med kamper da for Norge, med to hviledager bare, så VM ganske tøft kampprogram, enda tøffere enn det i EM egentlig, når vi ser på det slik det satt opp her nå. Og så blir det jo en rysare, Frode, bare for å oppsummere A og B med tanke på de nasjonene du har her. Du kan fort få noen overraskelser, en stor favoritt som ikke går til semifinale. Når du vet at vi har både Frankrike, vi har Tyskland der, Spania, Kroatia, de fire må vel sies å være favorittene. Men så vet du jo, du har kanskje et Serbia som kan lage kvalm i en kamp, du har et Makedonia, Island, ikke i nærheten å være det laget de en gang hadde, har jo ikke klart dette generasjonsskiftet i det hele tatt, men uansett da, det... Ja, det muligheter i hvert fall for noen overraskelser på den siden.
Ja, det det. Det klart det det. Samtidig så synes jeg ikke Kroatia har klart å leve opp til det mannskapet de har. Det har vært mye skader, slitt litt på målakposten de også. Makedonia, som har vært flinke til å få maks ut av laget sitt, og var veldig nære en gedigen sensasjon nå i mesterskapet som var. Russland ikke i nærheten, Tyskland med giga nedtur, hvor det var krisemøte etter mesterskapet om Prokop skulle fortsette. Jeg mener at vi burde hatt en annen trener enn han. Det var ganske stor forskjell å gå fra Dagny Sigurdsson til Prokop. Det min mening i hvert fall, og det gjør at jeg ikke har alt for stor tro på Tyskland, som igjen kan skuffe. Men Frankrike, måten de jobbet på, nå hadde de altså tre av fire lag. De kunne ikke hatt flere lag, så de hadde ikke flere lag med i faren for. Så det klart at PSG, NAV, Montpellier, altså de styr jo i positiv forstand ut nye store talenter. Så Frankrike kommer dessverre, tror jeg, til å være med å dominere herrehåndballen i mange år fremover. Og vi vet jo, i 2015 da vant de ungdoms-VM, junior-VM og A-VM samme året. Så nei, Frankrike tror jeg vil være der. Spent på Spania og Kroatia. Jeg har vanskelig for å se at det kommer en sånn gedigen overraskelse at Brasil plutselig på herresida går til en semifinale, eller at Japan med Sigurdsson gjør det. Liksom. Jeg ser ikke det.
Nei.
Jeg ser ikke helt det. Nei.
Men litt spennende, altså litt sånn... Ikke nødvendigvis helt satt da når det gjelder, ja du har to favoritter her, men ikke helt satt når det gjelder de to andre semifinaleplassene, nei, hvis vi kan si det sånn.
Nei, det jeg helt enig, og jeg tror du kan få noen forrykende kamper i de mellomgruppene der da.
Ja.
For du får jo tre gode lag med deg videre garantert. Det gjør du vel i for seg i alle fire pullene, så det kommer til å bli noen durable oppgjør. Ja. Det en liten tvil om. Og mesterskap det en egen bok. Det handler om å hantere det, ha dagsformen, treffe på taktikken i den ene kampen der og da. Så ja, nei, her det mange forhold alltid som spiller inn.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hei, hei, hei. Desember og januar, det kommer fort. Men før det så skal vi jo ha Champions League håndball, og der Norge godt representert, både på dame- og herresiden. Det har også vært trekning av de gruppene. Skal vi se om jeg kan få opp de her. Vi kan starte med gutta da, siden vi var inne på håndballgutta nå. Elverum, direkte kvalifisert også i år. Det vil vel si at det er ingen kvalifisering til Champions League for herrer i år. EHF har funnet ut at de lagene som skal være der, de er der, og de er kvalifisert, og det er ingen grunn til å ha noe kvalik for, ja. Det er Wisla Plock, Ademar Leon, det er, nå får jeg unnskylde uttalen her, Frode, hvis jeg sier det feil, men det er Vakartyn, Dynamo Bucuresti, og Rimanen Cox fra Finland, interessant med finsk lag inn i gruppa her, som Elverums motstandere. Jeg tør å påstå, uten å nødvendigvis ha dyptgående kjennskap til alle lagene her, men sånn jeg ser det på papiret, så det den beste gruppa Elverum har vært i, så lenge de har spilt i Champions League.
Beste, mener du best muligheter for å avansere?
Ja, ja, ja.
Beste i forhold til kvalitet?
Nei,
beste for å avansere?
Beste, ja. Mulighet for å avansere?
Ja, jeg enig. Jeg tror ikke du skal kjimse av det blokksklaget. Polens nummer to.
Ja, nei, det absolutt.
Som har signert i går, eller forrige dagen, Sabate, tidligere Vestbrem-treneren, assistenten til Ortega, som tok over og ble klubbsjef i Vestbrem, også var innom det ungarske landslaget. Han kan løfte det laget veldig, så de er bra. Ademar Leon vet jo, det var tøffe oppgjør for Elverum i fjor, vant vel hjemme tatte borte, hvis jeg ikke tar helt feil. Bra spansk lag, som hadde sin storhetstid 90-tallet, tidlig 2000-tallet, men som etter finanskrisen da, i 2009 fikk store problemer, men tøff motstander, så definitivt. Så kommer jeg over på de andre lagene som jeg mener Elverum skal vinne begge kampene. Vakker Ton, et bra sveitsisk lag, holder ikke noe høyere nivå enn det Elverum gjør. Jeg tror det mulig både borte og hjemme der. Dynamo Bucuresti, tungt lag, det vet vi, hadde de jo i fjor. Jeg tror også det et lag man skal kunne håndtere både hjemme og borte, selv om det alltid tøft å møte de østeuropeiske lagene på bortebane, det vet vi. Ugunstige kamptidspunkter ofte, dommerne gir ikke alltid like betingelser, og så videre. Publikum fanatisk, gir ekstra energi til laget, men allikevel lag som jeg synes skal ta. Dette finske kokslaget da, som har kommet med stormskritt de siste årene. Mange østeuropere faktisk, en del tidligere russiske eller sovjetiske stater. Altså de har spillere fra de gamle sovjetiske statene, ikke sant? Det estlendere, det Litauen, Latvia, det noe serbere, det balkanspillere. Det en mix av mye, mye forskjellig i det kokslaget. Det liksom ikke det finske landslaget, det må man ikke tro at det som har gjort ja, gode resultater, og nå har de også da fått tatt, lov til å ta steget opp i Champions League. Morsomt for finsk håndball, som man vel kan si på 5 mars. Men et lag jeg tenker at Elverum også skal vinne, eller i hvert fall har gode muligheter til å slå, da, både borte og hjemme. Og da kommer det igjen til å handle om å vinne hjemmekampen sine, og så må du unngå og ryker på borte hjemmemålsregel da, mot Ademar og, eller Prokst, som jeg tror blir de to tøffeste, det jeg ganske sikker på.
Ja, ja, det jeg helt enig, det synes jeg peker seg ut. Når jeg mener at det den beste gruppa, så det ikke sånn overveld... Ja. Jeg mener ikke at det overveldende mye enklere enn tidligere, fordi at såpass jevnt nivået her, men jeg føler at det nå har du fått bort et Skjern, og du har fått bort et Montpellier, som har vært to på en måte ganske stor lag da, og det tyder jo alt på når du ser resultatene de siste årene også. De flyttet opp i gruppe A og gruppe B for øvrig også da, både Skjern og Montpellier. Velfortjent. Så jeg føler du har fått bort to lag hvor du nærmest følte du var sjanseløse mot da. Nå slo jeg Elverum riktig nok i Montpellier da, i den største kampen de noen gang har opplevd i Terningen Arena, men likevel så jeg føler muligheten i hvert fall litt, jeg føler vi har økt prosenten litt grann da på muligheten for å endelig skulle ta kanskje en andre plass da, selv om det sinnssykt vanskelig, vi vet det, og det er mye ressurser der ute, og den norske ligaen ligger vel på en 17. plass når det gjelder i kvalitet eller noe sånt, eller på rankingen, så vi langt nede, men likevel, jeg føler i hvert fall slik gruppa nå at det er noe prosentvis bedre sjanser enn det kanskje har vært tidligere.
Det et godt poeng. Man har vel følt når man møter Skjern da, eller Montpellier, at man ikke egentlig har hatt reell sjans hverken bort til hjemme. Da har du tatt 4 poeng allerede. Og den første plassen av de to som du sagt nivå om for å komme deg inn i playoffet til å møte toeren da, fra gruppe A og B, som er veien fram til Final Four. Så jeg er helt enig med deg, men samtidig gjør jo det da, at også de andre lagene som er marginalt svakere enn Elverum, eller på nivå med Elverum, de har jo også litt bedre muligheter som gjør at det kanskje kan bli litt jevnere.
Absolutt.
For oss som seere og formidlere, så er jo det veldig moro, for det gjør at du sannsynligvis får enda flere spennende kamper hvor ting ikke er gitt på forhånd nok. Nok en sesong med drama og høydepunkter som vi kan se frem til, det er helt overbevist om. Et Elverum-lag som har fått et år til nå, etter at de byttet ut en god del spillere for fjorårssesongen, vil garantert bite enda bedre fra seg. De lærer jo for hvert eneste år, og har jo nå fremstått ikke bare som et godt hjemmelag, men de har jo også begynt å plukke poeng på bortebane, og det er jo helt avgjørende at du drar deg poenget på bortebane også, hvis du skal kunne ta den første eller andre plassen, som gir muligheter til å få en virkelig kanon på besøk i Terningen Arena. Tenk å få Barcelona, Løfen, Flensburg, PSG, Sagosen. Tenk å få et sånt lag hvis de kan bli nummer 1 eller 2 da.
Ja, det hadde vært fantastisk. Vi gleder oss, og en gang så skal de ta seg videre. Kanskje kan det være i høst. Alle kampene ser du på Viasat 4. Det gjør det også når det gjelder kvinnenes Champions League. Det ble trukket samme dag som herrene, og vi har fått følgende 4 grupper. Gruppe A, Bodø/Snost, Metz, Odense og Larvik. Vi har fått Rostov Don, vi har fått København håndball, vi har fått CV Hoff, og vi har fått Brest fra Bretagne i Frankrike. Vi har regjerende Champions League-mester Gjør, Thüringer, Krim, og så førsteplassen fra andre kvalifiseringsgruppe i gruppe C. Mens i gruppe D, der finner vi Bucuresti, vi finner andre sider Vipers Kristiansand, vi finner FTC fra Ungarn, og vinneren av den første kvalifiseringsgruppa. Begynner med Vipers da, som var det høyst rangerte laget. Nå skal det sies at Larvik fikk en direkte plass, altså Norge fikk to direkte plasser I år, slapp å kvalifisere oss. Det var jo veldig hyggelig. Vi kan begynne med Vipers Kristiansand. Ja, kunne kanskje vært, ja det vanskelig, altså første side av laget her jo knalltøft uansett, det det ingen tvil om. Får da Bucuresti der, og så blir det FTC, og så får vi se hva som blir det siste laget. Hva tenker du om Vipers sine muligheter? Et Vipers som da ble sist skuffende nok I gruppespillet forrige sesong.
Her har jeg allerede vært ute og uttalt meg til lokale medier nede på Sørlandet, og det klart at jeg synes den trekningen brutalt, den tøff. Publikumsvenner til de grader. Jeg tror det muligheter til å fylle Aquarama I alle de kampene, så sånn sett veldig, veldig bra. Bucuresti, som har vært I Champions League eller Final Four nå de siste tre år på rad, vant jo Champions League tilbake I 16, og mister vi jo med riktig nok Gulden som drar til fransk håndball. Men de får jo leker så den gjengen fra Varefør, så de kommer til å være fantastisk bra. Så det er et tøft lag, der tror jeg ikke Varefør, altså å si at de ikke har noe å stille opp med feil, men det tror jeg blir vanskelig å plukke poeng I begge matcher. FTC, kjempespennende lag. Vi hadde dem jo I Larvik sin gruppe I år eller I fjor. Det match nummer to. Spiller hurtig temposterkt lag muligheter og spiller litt sånn som Vipers gjorde med Gabrielsen som trener. Får vi se hvordan de vil fremstå nå med Gjekstad som trener. Har jo også har jo en kjempeutfordring med at Kari Bratseth forlater laget, synes jeg, både angrepsmessig, treningsmessig og kanskje aller viktigst I forsvaret. Der får de en stor jobb å fylle det hullet, det tomrommet. Tøff trekning med FTC, mulig selvfølgelig å vinne hjemme, men meget, meget bra lag. Og så får de vel mest sannsynlig Bietigheim da, tyskerne, som de møtte også i år, eller I fjorårs Champions League-sesongen. Sånn at, nei, jeg synes den trekningen der kjempevanskelig for Vipers å kunne gå videre. Men noen herlige matcher, det blir det garantert.
Larvik har, skal vi se, fått tilbake tabellen her. Ja, Larvik havner da med Bodøsnost, med Metz. Med hardtsatsende Odense, Jan Pytlik sitt lag, det blir ikke enkelt det heller, for å si det mildt, Frode.
Nei, det gjør jo ikke det. Nå vel Bullerslås litt på nedtur da, eller på retur, kan vi jo heller si. Nedtur feil ord å bruke. De bygger opp litt med mange unge spillere. Tøft alltid hjemme I på Torutsja, selvfølgelig. Men absolutt et lag jeg tror Larvik kan hamle opp med når Osvorp får jobba videre med laget. De får forsterka seg litt grann til, men tøffe match selvfølgelig blir det slåss. Men som sagt, de ikke det de var. Har vært de senere årene. Odense, veldig spennende, bra dansk lag. Pytlik, de satser hardt. Skuffa kanskje litt I årets liga at København skulle være såpass mye bedre. Så jeg tror også det blir tøffe matcher. Så det da Brest, da, og vi vet jo nå at fransk klubbhåndball på herresiden på voldsomt stort oppsving. Det jobbes veldig, veldig godt, og det gjør det jo også på damesiden. Det flere og flere lag nå. Det ikke bare Metz lenger. Det et annet, det er dette Brest-laget, det jo disse Paris-lagene. Mm. Det pumpes inn penger, det stor medieinteresse. De har hatt mesterskap på herresiden, de skal ha mesterskap på damesiden I desember, så det klart at interessen for håndball begynner å bli veldig mye større I Frankrike enn det den har vært faktisk. Så tøff match det også. Det ikke noe lett pulle, men jeg synes dog at den pullen enklere, da, hvis vi skal bruke det uttrykket, enn den jeg synes Vipers har havnet I.
Får jo inn Tess Wester I mål her, Odense, velkommende sesong, Emily Stang Sanno, etter hva jeg har skjønt, skal forlate klubben. Jeg har ikke sett helt om hun har fått. Det har gått rykter om at hun skal tilbake til, skal til Team Esbjerg, men det, jeg har ikke sett noen bekreftelse på hva som skjer med henne. Mulig er jeg som ikke har fått det med meg. Ellers så har vi jo blant annet Maja Jakobsen i klubben der også. Så det er jo litt norskt. Ingvild Bakkerud skal vel fra Skrim inn i laget. Så ja, spennende da. Larvik ble også da nummer fire i forrige sesongs Champions League, så vi fikk jo ingen av de norske lagene videre til hovedrunden. Tror du, Frode, eller forventer du, eller hvordan ser du, skal vi ha ett, skal vi ha to, eller skal vi ha ingen norske lag videre fra årets gruppespill?
Jeg tror det blir tøft i år også, dessverre. Jeg tror det, men samtidig klarer de å holde matcha på hjemmebane. Så er det definitivt muligheter. Njekstad med all sin erfaring fra Mesterliga-spill med Larvik. Han vet jo hva dette går i. Han vet hvordan han skal planlegge klubbhverdagen, Liga-spillet med all reisinga og Champions League, som kanskje ble litt mye på Vipers i fjor, som skuffet veldig. Samtidig så er det noe med det å ha vært igjennom det nå en gang, og ta med seg den ballasten da, og erfaringa inn i det neste året. Så det vil jo ikke være skandale hvis begge lagene ikke går videre. Men jeg tror for vår del, jeg tror vi skal håpe på at et av lagene, Larvik eller Vipers, kan klare det. Det må jeg si, det vil være bra hvis en av dem klarer det. Men begge to også, gode muligheter hvis de behersker hjemmekampene sine. Det blir nøkkelen.
Det aller siste jeg har lyst til å ta opp før vi tar sommerferie, det er Norsk Topphåndballs forslag om å flytte Champions League-billetten til sluttspillet. Det har jo herrene hatt. Damene har hatt det slik at vinneren av serien er den som får den direkte plassen da, til Champions League. Nå har vi hatt to direkte plasser i år, men det har jo vært én direkte plass, og den har ligget i seriespillet. Det har fungert veldig godt for herrene. Det har vært stor interesse, riktig nok fordi man har hatt to publikumslag med da, de siste årene i finalen, men ØIF Arendal-Elverum har vært noen durable oppgjør. Det er mye på spill, det skaper faktisk en del medieinteresse også, og man må jo kunne si at sluttspillet på herresiden har vært en suksess, en så stor suksess at mange har tatt ordet for å utvide til best av fem til og med. Vi har jo hatt et forsøk på å legge Champions League-plassen i sluttspillet for damene for en del år tilbake. Det var det året Larvik da ikke vant, sånn tilfeldigvis, og kom ikke til Champions League. Og det er kanskje grunnen til at Ole Gustav Jekstad er så kritisk til at det skal komme tilbake, for det var jo han som opplevde da å miste Champions League, fordi at Larvik hadde vært så suverene gjennom sesongen, og så gikk de på en liten glipp i sluttspillet, og så får du ikke spille Champions League. Og han mener at laget som er best gjennom hele året, er de som fortjener plassen. Larvik-trener Geir Ostorp, han er også kritisk. Han sa til Østlandsposten at det bør ikke være sånn at alle de viktige kampene spilles i mai. Da må man i alle fall slutte serien tidligere. Og det er jo for så vidt kanskje et poeng at man skal gjøre litt om på systemet hvis serien blir såpass uviktig i gåsetegn, og at sluttspillet er det som gjelder. Frode Skeie, er det positivt å legge Champions League-billetten til sluttspillet, eller skal vi beholde det slik vi har det nå?
Det var et veldig direkte spørsmål. Ja. Dette er en problemstilling hvor det ikke er noe fasit for. Altså det er gode argumenter på begge sider. Jeg er av de som mener at når du har sluttspill, så må du ha en gulrot å spille for der. Og den gulrota da, den klarer du ikke å måle i penger. Om du gir 50 000 eller 100 000, så spiller ikke det noen rolle. Fakt med anførselstegn, det er klart at 100 000 betyr noe. Hadde det ligget en million der, så hadde det kunnet på en måte endre et helt budsjett for en klubb. Så det er småpenger det du klarer å legge inn, prestisjen av å kalle deg sluttspillmester. Hvis det ikke ligger noe gulrot der i det hele tatt, den synes jeg er vanskelig å forsvare ved å spille med. Ja, det er et økonomisk potensiale. Dersom det er de riktige klubba, dersom det er per nå da, Elverum og Arendal som spiller der, som virkelig klarer å trekke 2000 på hver eneste kamp, nesten uansett motstander, det det ganske mange lag som ikke klarer i norsk klubbhåndball, selv om de får litt drahjelp av media. Jeg har alltid vært forkjemper av at det ferien. Det de 10 månedene eller 9 månedene arbeid da, som skal definere hvem som den beste og som den verdige mesteren, og som bør få Champions League-plassen. Men slik det blitt med sluttspillet, som litt på vei frem, og man ser at det har vært vellykka på herresida, så ser jeg ingen grunn til at man heller ikke bør gjøre det på damesida. Jeg skjønner ikke hvorfor man skal gjøre det og behandle det ulikt. Hvis man mener at noe fornuftig et sted, så synes jeg jo at det burde være likt for topphåndballen på begge sider.
Ok, så skjønte jeg deg riktig at du vil ha Champions League-plassen i sluttspillet, eller vil du beholde den i serien?
Jeg prøvde meg jo på en enkel helgardering.
Ja.
Nå kom journalisten Høglund på banen.
Jeg mener
at når man først har valgt å gjøre det slik på herresida, så ser jeg ingen grunn til at man ikke bør gjøre det også på damesida. Det sagt, jeg en forkjemper for at man heller bør, på herresida i hvert fall, kutte ned til 20 lag i første og eliteserie, og få en lengre sesong, sånn at ikke første sesong slutter i mars omtrent, og skal gå på gress da i 3-4 måneder. Hvis målet å få flere kamper lengre sesong, så bør man heller ha noe færre lag, spille trippelserie og finne andre måter å avgjøre det på. Hvis ikke, så må man gå inn og si at alle lagene spiller egentlig et grunnspill om å få best mulig rangering inn i et sluttspill, og så legger man alt av bonuser inn i sluttspillstiden og sier at der deler vi ut gullmedaljene. Du får ikke noe gullmedalje for serien, den får du i sluttspillet. Og da gjør du egentlig en sesong som sier at alt dette sesongen din. Det det du spiller for. Men grunnspillet rett og slett bare om å få rangering da inn i sluttspillet. Og sånn sett da ville jeg lagt det inn da med Champions League. På dampen av sesongen til det laget som står der øverst på pallen.
Jeg tror det viktigste, og der jeg helt enig med deg, Frode, at det viktigste nå at man må bestemme seg for hva man vil. Altså, hva skal være viktig? Jeg mener at hvis man ikke putter Champions League-plassen inn i sluttspillet, så bør man legge ned hele sluttspillet. Da det ingen grunn til... Nei, hva skal du med det? Se på interessen i sluttspillet nå. Larvik og Vipers, de to største klubbene, trekker altså under 700 mennesker til den kampen. Folk driter i den sluttspillfinalen, for å si det stygt. Det står ikke om noen ting. Det som en gjeng med treningskamper i mai. Det fullstendig uinteressant, og det bare å legge det ned hvis ikke man sier at sluttspillet det skal spilles om. Det der vi kårer mesteren. Det vinneren av serien i år. Og det helt enig med deg, Frode. Da må man også forandre serien, for vi kan ikke ha bare en sånn transportetappe som ingen bryr seg om.
Nei.
Så den må på en måte spisses mer i mot sluttspillet, og det må bli sånn som vi for eksempel har i amerikansk fotball. Du har et grunnspill, du går inn i det de kaller for playoffen. Der har du riktig nok delt i to, og du får conference-finaler og alt, men alt handler om å nå Superbowl. Alt, hele sesongen er lagt opp mot å nå det ene målet i enden der. Og så kan selvfølgelig både Jekstad og Geir og si at ja, men det ikke rettferdig, en eller annen gang så kan vi tape og ryke. Ja, men sånn sport, og det vil vi ha. Altså i amerikansk fotball så legger de alt til rette for at det svakeste laget skal være sterkere neste år, så det ikke skal være forutsigbart, så det ikke skal være det samme beste laget som vinner år etter år etter år. Det jo akkurat denne forutsigbarheten vi ikke vil ha. Ja, så røykte det året. Men det utjevnes jo også ved at du spiller best av 3, kanskje best av 5 skal man legge til. Da vil sjansen for å gå på disse smellene være noe mindre. Det var et ekstremt tilfelle den gangen i 2004. Larvik taper med 12 mål for Tertnes. Fullstendig hjerneblødning. Og så vinner de jo returkampen med 11, og så ryker de. Men ja, så skjer det en gang hvert 10. år da. Eller altså, at du sier at et lag er så suverent. Men det jo ikke det du vil ha heller. Du vil jo si at, ok, vi har to jevngode lag som møtes i finalen, hvor En år det kanskje Larvik som vinner, andre år det kanskje Vipers som vinner. Du skaffer oss en spenning I det. Jeg mener at dette en del av det som kalles sport, underholdning. Det handler ikke bare om forutsigbarhet, det handler om uforutsigbarhet også. Fra et underholdningsperspektiv og et publikumsperspektiv, så skjønner jeg at en Jekstad som nå skal overta det beste laget I Norge, vil ha mest mulig forutsigbarhet. Så det på en måte to interesser som kanskje krasjer litt her, men de har et enormt problem når det gjelder interessen for sluttspillet for damer. Så stort problem at enten må de legge det ned, eller så må de putte alle egga I den sluttspillkurven og gjøre det til hovedproduktet, det store målet for sesongen. Hvis ikke det bare å legge det ned. Det min mening når det gjelder det.
Ja, han fikk nesten lyst til å si amen og velbekomme. Det bra sagt. Bra sagt, partner. Ja. Jeg er helt enig med deg. De beste lagene, de som vinner, de har ofte også de beste ressursene og forutsetningene for å kunne vinne. Det gjerne en god korrelasjon der. Det betyr at du har muligheter gjennom sesongen til å kunne forsterke deg hvis du får en skade eller to på en spiller, fordi at sluttspillet viktig. Vinduet åpent helt til første uke av februar, 31. januar vel litt Tyskland eller 6. februar, I Norge det 31. januar. Så du har muligheter til å forsterke laget. Man kan også gjøre det slik, hvis det viktig, at lag som Larvik og Vipers, da, eller Elverum og Arendal, eller Rammen, eller hvem måtte være, skal gå langt. Legg inn sånn som hvis du har hatt en trippelserie, du kan I seg bare ha enkel dobbeltserie også. Den som leder til jul får noen bonuspoeng. 2 poeng, 4 poeng, litt sånn som du har I Danmark, så har du sånne spurtetapper underveis. Hvis du har trippelserie, så kunne du ha det til første, når alle møter ham en gang, alle møter ham 2 ganger, alle møter ham 3 ganger, at du får da ta 2 poeng, 2 poeng, 2 poeng, et eller annet fordeling der, som gjør at når da serie, grunnspillet over, så vil da man ha, ok, det laget har allerede med seg 8 poeng, eller 6 eller 4, hva det tallet måtte være, som gjør at du da går inn I en eller annen, et eller annet førkvalik igjen, da, hvor du spiller litt sånn som I EM og VM, men mellomrunde, for å sikre deg at de beste lagene har så gode muligheter til å komme deg så langt som mulig. De kan få lov til å ha hjemmebanefordel I tredje kamp, I femte kamp, de kan ha mulighet til å velge hvilke motstander og så videre. Det gjøres jo I dag allerede, så du kan jo gjøre ganske mye da, for allikevel selv om du vil at ting alt skal være uforutsigbar, for det tross alt sport handler om at hver eneste kamp skal være kjempespennende og alt skal være åpent, så kan du allikevel legge noen sånne ja, gullerøtter underveis da, som gjør at de beste lagene har litt mer fordel som gjør at ikke det blir det dårligste laget da, I ligaen som vinner til slutt. Men se på Champions League. Hvem det som sitter og kritiserer nå det gruppe CD-systemet som vi synes alle var latterlig for 5 år siden eller 10 år siden når det ble lagt om? Nå når Montpellier da, har gått fra gruppe B og hele veien fram og vunnet Champions League. Hvem det som kritiserer det? Det ingen. Alle synes bare det charmerende og fantastisk. Og det må vi tåle. Det gjør bare at interessen blir enda større og at de beste lagene skjerper seg og sørger for at de ikke de kommer I en sånn situasjon ved neste korsvei, at de ikke klarer å leve opp til de forventningene. Ta PSG da, leve opp til de forventningene som de faktisk har kjøpt inn et lag da, for å kunne oppfylle. Så ja, jeg helt enig med deg, Daniel.
De kan gjerne si at, klubbene kan gjerne si I Norge at ja, men vi vil ha serie, og så sier jeg, ja, men da det greit, så legger man ned sluttspill, og så satser man alt på serie. Det greit for meg, bare at man må bestemme seg hva man skal satse på. Samtidig så mener jeg at kvinnehåndballen I Norge må bruke alle midler de kan for å generere mest mulig spenning, ikke sant, for å trekke folk. Og et seriespill vel og bra det, men for noen så kan det kanskje bli litt sånn, ja, litt for store deler av året hvor kanskje ikke det står om noe. Så hvis du på en måte har en modell da, hvor seriespillet kortere, nærmest en kvalifisering inn til en sluttspillmodell som varer noe lengre, kanskje skal du starte tidligere enn det gjør nå, for at du ikke skal få alt av kampene I mai. Kan se litt på slike modeller, men alt for å spisse spenning, sørge for at det tidligere blir ting som står på spill, det tror jeg viktig. Og så det det poenget med at alle viktige kamper ender i mai. Geir, jeg vet du hører på, da må jeg bare si at well, that's sports for you. Hva, hvordan det I Premier League? Ja, nå vant City allerede til jul I år da, men England, da spiller du Liga Cup-finale, den spilles litt tidligere, men basically så spiller du da Liga Cup-finale, FA Cup-finale, Champions League-finale, og du avgjør Premier League. Fire store turneringer avgjøres på tampen av sesongen. Det sånn det Og da handler det om, har du mannskap til å kunne stå I alle turneringene, rotere, har du bredden, hvilke taktiske valg må du gjøre I den uka, eller den kampen, fordi du har en viktig kamp om fire dager igjen. Ja, men det sånn det 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 som kalles en sesong som skal tilspisse seg mot tampen. Håndball jo heldig, de har jo lagt køppen til jul, så jeg har I hvert fall fått unna en del av det der. Så jeg bare, ja, det vil være sånn at det skal avgjøres I mai. Det hele poenget.
Tysk Bundesliga hadde sin siste kamp 6. juni, eller 5. juni, jeg husker ikke hvilken søndag det var, men Flensburg spilte sin siste match 5. juni, og de begynner oppkjøringen 4. juli. Så ja, så kan man gå inn I en annen problematikk og diskutere at belastningen for stor, at det blir for mye. Det det problemet opplever jeg ikke at vi har I Norge. Hvis vi ser på første divisjon, så tror jeg man må gjøre noe der også. For det klart at å bli ferdig omtrent rundt 20. mars og ikke ha noen ting, det holder ikke hvis du skal begynne igjen da 10. september. Da snakker vi om at du nesten har et halvt år fri. Fri har du ikke da, for du driver med oppkjøring, men du må jo nesten ha fire oppkjøringer før du får begynt seriestart.
Ja.
Så jeg tror man må se på litt andre ting også, for å være helt ærlig.
Det en spennende diskusjon, og jeg kjenner jeg blir engasjert, og det deilig, for det det man skal være når man diskuterer håndball. Og så skal, dette et forslag da fra norsk topphåndball, og det skal nå på bordet til håndballforbundet, og de skal da ta en endelig avgjørelse. Om det blir noe av denne, altså endringen nå handler jo ikke om å forandre på serie og sånn som vi diskuterer, det handler rett og slett om skal Champions League ligge I slutspillet eller skal det ligge I seriespillet? Og vi får vel svar om noen uker, venter spent på det, så kan vi ta en ny diskusjon da, når vi vet svaret, når vi samles igjen over sommeren, Frode. Fordi nå vet, nå hører jeg, at det et deilig badebasseng og en iskald øl som venter på deg I Spania, Frode. Så nå skal vi rett og slett ta sommerferie, tenkte jeg.
Nå skal vi ta sommerferie, og nå tror jeg skal ta en liten spansk siesta ja. Og virkelig nyte det været som rett utenfor døra.
Deilig.
Så ja, vi tar en god sommer, Daniel. Vi takker for alle som har hørt på, og vi ønsker alle en strålende sommer, og Vel møtt til den nye sesongen.
Ja. Vi skal prøve å ikke ta så lang sommerferie vi tok for ett år siden. Da var vi jo ikke tilbake før langt ut I november, holdt jeg på å si. Så vi skal ta det litt kortere. Vi setter veldig pris på alle som følger oss, både på Acast og iTunes. Så kom gjerne med tilbakemeldinger og ris og ros til fscheie1 på Twitter. Eller, jeg sa det riktig nå, ikke sant?
Ja, bra.
Ja, F-Scheie 1 eller Viasport Daniel hvis du har noe å melde til oss igjen da, takk for at du lytter, det setter vi veldig pris på og tusen takk for en veldig flott sesong, Frode og jeg bare gleder meg enda mer til det vi skal ha det neste halve året når vi ser på Champions League nå mesterskapet for jentene I desember mesterskapet for gutta I januar vi skal virkelig ha noe Vi skal ha masse deilig håndball det neste halve året.
Nei, jeg tror det blir det best ever, ja. Og nå, ja. Har vi jo, nå har vi jo fire nordmenn I Flensburg også. Nei, det mye å glede seg til. Det en fantastisk sesong. Kanskje den beste noen dine som står foran oss.
Kanskje.
Det bare å glede seg.
Ja, la oss det blir det siste ordet. Det blir kanskje den beste noensinne. Det deilig. Frode, riktig god sommer.
God sommer, Daniel. Veldig bra.
Og til deg som hører på, riktig god sommer.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.